Radio Magazin.
Poštovani slušalci, želim vam dobrodošlicu u Radio Magazin posvećen procesu euroatlantskih integracija u zemljama regije te europskim standardima života koji su dostignuti ili će se tek postići u postupku reformi u okrilju Europske unije ili na putu pristupanja. Ja sam Gordana Sandić-Hadžihasanović i pozdravljam vas iz sarajevskog studija Radija Slobodna Evropa uz preporuku nekih od sadržaja.
Mediji u doba koronavirusa. Gošća profesorica Fakulteta političkih nauka u Sarajevu, Leila Turčilo.
Čini se da smo upravo s ovom pandemijom zapravo naučili koliko nam kvalitetna informacija bukvalno može spasiti život, a koliko ga ona koja je loša može bukvalno ugroziti. I čini mi se da ako išta dobro izađe u konačnici ili posljedica ove pandemije, to će biti upravo ta lekcija.
Koliko će BH turizmu pomoći otvaranje granica za zemlje članice Europske unije?
Turizam je puno kompleksnija stvar. Evo konkretno primjer, Turska je smanjila stopu PDV-a na 1%, dok mi uslovljavamo naše goste da plate neki test 100 eura da bi nas posjetili.
Zaštitom livanskog sira spriječit će se prevare i falsifikati ovog proizvoda.
Mi smo našli da se sir livanski prodaje u Australiji. Jedna od firmi mljekara iz Bosne i Hercegovine ne bi je rado prozvao, ali oni će se prepoznati. Prodavala je u Australiji livanski sir.
U Šamcu uručeni ključevi obnovljenih kuća za povratnike.
Čekalo smo sve cijelo vrijeme do sada, bili smo uporni i na kraju smo dobili smo i na kraju smo zadovoljni i polako se.
U Potočarima kod Srebrenice ponovo kamp volontera, ali u mnogo manjem broju.
Mnogo mi znači kad želim nekom da pomognem i kada znam da postoje ljudi koji nemaju toliko dobar život kao neki drugi ljudi.
U nastavku naše emisije opširnije o ovim temama.
Radio Magazin.
Naša gošća, profesorica Fakulteta političkih nauka u Sarajevu na odsjeku komunikologija žurnalistika, dr. Leila Turčilo, govori o značaju, ali i ponašanju medija u doba pandemije COVID-19. Različiti su komentari građana o tome kako se mediji trebaju ponašati u vrijeme pandemije COVID-19. Jedni naprosto gutaju sve vijesti vezane za situaciju, dok drugi misle kako je previše takvih informacija što utiče na njihovo psihičko stanje. Gdje je ta zlatna sredina, odnosno šta je po vašem mišljenju odgovorna uređivačka politika u ovoj kriznoj situaciji?
Pa ja bih rekla da je odgovorna uređivačka politika zapravo zasnovana na jednoj društvenoj odgovornosti medija i novinara za obezbeđivanje građanima odgovarajuće količine kvalitetnih informacija kako bi se oni mogli snaći u ovoj situaciji. Tu naravno treba napomenuti i da su mediji i novinari koji rade u redakcijama, za njih je također COVID-19 i pandemija sa kojom smo se suočili bila nešto novo i zapravo smo svi zajedno nekako učili o svemu ovome u procesu. Naravno da je to jako teško zbog činjenice da se dogodilo nešto što nam svima ugrožava i živote i dotadašnji način života, i novinari i mediji su imali zapravo jednu dodatnu obavezu da prije drugih saznaju i znaju više od običnih građana o samom virusu, o pandemiji, o načinima zaštite i slično. I da u tom procesu zapravo nauče i ko su relevantni sagovornici i šta je važno, šta nije važno reći o virusu, i da preuzmu tu odgovornost za edukaciju građana i njihovo orijentisanje u vrijeme pandemije i slično. I to nije nimalo lagan zadatak, i u tom smislu ja bih se čak usudila reći da se veliki broj medija i novinara zbilja dobro snašao u tom procesu. Ono što jeste bilo problematično jeste i na samom početku, ali i kako je proces odmicao, zapravo uglavnom vezano za izbor relevantnih izvora ili relevantnih sagovornika. Imali smo, nažalost, medija koji su bili u situaciji da potpuno irelevantne teoretičare zavire i dakle, ljude koji ne znaju gotovo ništa o pandemiji predstavljaju kao relevantne sagovornike i time zapravo zbunjuju javnost. Dakle, odgovorna uređivačka politika medija bila bi ne širiti paniku, davati optimalnu količinu informacija, jer pored informacija o COVID-u nama su potrebne i druge, jer život naprosto nije stao. I dakle, osim tih informacija o COVID-u, trebaju nam i informacije o drugim aspektima našeg života bez obzira na pandemiju. I odgovorna uređivačka politika bi dakle svakako podrazumijevala i davanje takvih informacija koje će građanima pomoći da se zaštite i pomoći da se odgovorno ponašaju.
Kad već dajete ovu ocjenu, ja bih vas zamolila još za komentar doprinosa ili ponašanja medija u otkrivanju afera.
Apsolutno su mediji tu imali ključnu ulogu. U Bosni i Hercegovini smo zapravo sve ono što je bila devijantno ponašanje od različitih, dakle, zloupotreba javnog novca, od velikog broja neiskorištenih potencijala koje smo imali, a koje recimo zdravstveni sektor nije iskoristio, otkrili upravo novinari. I tu leže njihov ključni doprinos, čini mi se, u pandemiji. Dakle, ne samo u objašnjavanju šta nas je to snašlo i na koji način s tim da se suočavamo, nego zbilja i otkrivanju te jedne društvene odgovornosti onih koji bi trebali da rade u javnom interesu, a nisu radili. Dakle, novinari tu zbilja jesu imali ogromnu ulogu, čak ključnu. Ono što je dalje jeli prebačeno na institucije vlasti, na odgovarajuće sudske instance, treba sada da dovrši cijeli taj posao koji je započet otkrivanjem afera i tih društvenih devijacija. I ono što je, mislim, vrlo važno jeste da novinari nastave pratiti sve te procese do samog kraja. Čini mi se često da je upravo u interesu onih koji ne bi htjeli da te afere budu otkrivene i također u interesu i da se ne prate ili ne isprate do kraja. I upravo tu također leže jedna ključna, važna uloga medija i novinara, a ona je dakle da nas stalno podsjećaju na to kako je zloupotrijebljen naš javni novac, novac svih nas kao građana, kako su iznevjerena očekivanja građana i šta je učinjeno po tom pitanju nakon što je to otkriveno.
Jedna od ključnih tema je manipulacija javnošću ili takozvano spinovanje, što je očigledno u brojnim situacijama, pa tako i u ovoj. Šta ste kao karakteristično prepoznali u prethodnih nekoliko mjeseci? Koliko je ta manipulacija opasna zapravo u vrijeme širenja zaraze, jer se radi o zdravlju ljudi?
Pa čini mi se da je u vrijeme zaraze zapravo ta manipulacija javnošću, spinovanje i sve ono što zovemo neprofesionalnim medijskim djelovanjem gotovo na desetine puta veća nego u nekim redovnim situacijama, kada nam zapravo život ne ovisi o kvalitetnim informacijama koje dobivamo. To spinovanje i manipulaciju koju smo vidjeli zapravo, kako sam već rekla, negdje šire oni mediji koji spadaju u ovaj drugi pol, dakle neprofesionalnih medija i novinara, i koji zarad različitih, bilo političkih, bilo ekonomskih, bilo nekih drugih interesa, ne rade u interesu javnosti, nego nastoje zapravo usmjeravati pažnju te javnosti na nebitne teme, na netačne informacije, na teorije zavjere, na očigledne laži i slično. I nije to samo u Bosni i Hercegovini situacija. Na globalnom planu imali smo nekoliko primjera u kojima se sugerisalo da postoje već vakcine, da se one negdje skrivaju, da postoje, da je virus izmišljen u laboratorijama, da su stvari koje mi ne znamo zapravo puno dramatičnije i slično, i sve to zapravo stvara i širi paniku. Ono što je također u Bosni i Hercegovini recimo uočeno kao i spinovanje i manipulacija, pa ne samo u Bosni i Hercegovini nego u cijelom regionu, ja bih rekla prije svega odnosilo se na ovo ublažavanje mjera vezanih za zaštitu stanovništva od COVID-a, za koje se evo i danas zdravstveni stručnjaci negdje slažu da je krenulo prerano, a krenulo je zapravo upravo iz političkih i ekonomskih razloga. I to dijelo može biti neka vrsta opravdanja, ali mislim da je bilo nedopustivo da određeni broj medija vrlo olako i bez provjerenih i tačnih informacija tvrdi i širi, dakle, informacije da je virus oslabio, da više nema opasnosti, da smo savladali krizu, da nema potrebe za tako dramatičnim mjerama zaštite i tako dalje, što je, evo, vidimo po posljedicama, imalo zaista ozbiljne konsekvence po građane koji su se, vjerujući takve informacije, prerano i prelako opustili, i evo sad negdje vidimo posljedice svega toga.
A može li prosječni građanin prepoznati da se radi o neprofesionalizmu, o manipulaciji?
Mi ne bismo možda ni trebali tako podcjenjivati naše građane. Čini mi se da su oni također puno u procesu učili i naučili o cijeloj ovoj situaciji u kojoj smo se našli tako neplanirano i ne svojom voljom, ali isto tako mislim da prosječni građani zapravo ne bi trebali, odnosno ne bi trebalo biti ostavljeno samo njima na procjenu da li je nešto spin, da li nije spin, da li je nešto manipulacija ili nije, da li su informacije koje su dobili tačne, provjerene iz pouzdanih izvora i slično. Upravo tome služi i urednička politika i urednička odgovornost. Dakle, da, građani možda mogu prepoznati neke nekvalitetne informacije, ali bismo se mi kao mediji i novinari trebali potruditi, i to nam je na kraju i društvena odgovornost i obaveza, da takve informacije vrlo malo dolaze do običnih građana.
Da li ste uočili opasnost od praćenja, uslovno rečeno, samo svojih medija i komuniciranja sa uskim krugom ljudi u internet prostoru?
Ono što je kod nas dosta rasprostranjeno jeste zapravo zatvaranje svih nas u nešto što zovemo eho komore ili informacijske čahure. Drugim riječima, i ova pandemija je pokazala da ljudi još uvijek konsultuju vrlo uzak krug i medija i osoba na društvenim mrežama, recimo, koji, sa kojima se unaprijed slažu, kojima unaprijed vjeruju i slično, i to u stvari često ljude može dovesti u zabludu. Dakle, imamo zaista ogromnu mogućnost i ogroman potencijal upravo sa internetom da konsultujemo vrlo relevantne i kvalitetne izvore direktno, i imamo mogućnost da dobivamo vrlo kvalitetne informacije. Sad je zapravo do nas kakav ćemo izbor napraviti. Hoće li to biti kvalitetne, pouzdane informacije ili ćemo se zaplesti u tu mrežu teorija zavjere, spinovanja i manipulacije. I u tom smislu je doista vrlo važno da kao građani, kao korisnici medija, a čini se da će ova situacija s pandemijom potrajati, da u vremenu koje je ispred nas naučimo šta su to kvalitetni izvori informacija, koje su to relevantne institucije koje nam mogu dati informacije, a to su uglavnom službeni i zvanični izvori, i koji su to mediji koji su zbilja odgovorni i profesionalni, kojima možemo vjerovati. Jer čini se da smo upravo s ovom pandemijom zapravo naučili koliko nam kvalitetna informacija bukvalno može spasiti život, a koliko ga ona koja je loša može bukvalno ugroziti. I čini mi se da ako išta dobro izađe u konačnici kao posljedica ove pandemije, to će biti upravo ta lekcija, da informacije služe da nam olakšaju život i da nam ga učine kvalitetnijim ako ih znamo kvalitetno i dobro koristiti, odnosno da nam mogu biti velika opasnost ukoliko ih ne znamo koristiti. I mislim da ćemo iz svega ovoga jednom kad izađemo, a iz svega se negdje mora izaći prije ili kasnije, izaći bogati za jedno iskustvo, informacijsko, komunikacijsko iskustvo posle kojeg više, čini mi se, nećemo biti isti.
Govorila je Leila Turčilo, profesorica Fakulteta političkih nauka Univerziteta u Sarajevu.
Slušajte jutarnji program Radija Slobodna Evropa. Posjetite web stranicu slobodnaevropa.org.
Jutarnji program Radija Slobodna Evropa svaki dan u 8.
Granice Bosne i Hercegovine od 16. jula su otvorene za državljane zemalja članica Europske unije i zemalja članica Šengenskog sporazuma, kao i strancima koji posjeduju višekratnu šengensku vizu ili vizu zemalja Europske unije, pod uslovom da posjeduju potvrdu o negativnom testu na virus SARS-CoV-2 ne stariju od 48 sati od trenutka ulaska u Bosnu i Hercegovinu. Od ove odluke izuzeti su državljani Republike Hrvatske, kojima je od 28. maja ove godine, kao i državljanima Republike Srbije i Crne Gore, omogućen ulazak u Bosnu i Hercegovinu uz važeće putne isprave. Odluka Vijeća ministara o otvaranju granica za građane Europske unije i Schengen zone je formalne prirode i neće puno pomoći turističkom sektoru koji se na jugu Bosne i Hercegovine nalazi u katastrofalnom stanju. Ovo je reakcija turističkih radnika Mostara koji su, podsjetimo, otvaranje granica i slobodan protok turista tražili na protestu u Starom gradu početkom ovog mjeseca. Informiše Mirsad Behram.
Mostarski Stari grad i danas je skoro pust. Ovdje nam kažu da radnim danima ne radi oko 70% radnji, kafića, restorana, hotela i drugih objekata koji su živjeli od turista. Haris Količić, vlasnik jednog od ugostiteljskih objekata, kaže da je odluka Vijeća ministara o otvaranju granica za građane EU uz negativan korona test samo formalna.
Turizam je puno kompleksnija stvar, dakle što se tiče, evo konkretno primjer, Turska je smanjila stopu PDV-a na 1%, dok mi uslovljavamo naše goste da plate neki test 100 eura da bi nas posjetili.
Turistički radnici u Starom gradu u Mostaru ističu kako je problem sve veći broj zaraženih koronavirusom. Enisa, također vlasnica ugostiteljskog objekta u Stari most, govori.
Mi spadamo u zemlju tamo neki 16. kategorije, znači ono nikom se ne preporučuje da dolazi kod nas, bez obzira što je kod nas maltene za njih sve džabe.
Da odluka Vijeća ministara neće mnogo pomoći turizmu, slaže se Jedin Hanđo, samohrani otac koji već 20 godina živi od rada u jednom restoranu u Starom gradu.
Imam kontakt s ljudima iz inostranstva i oni dobivaju vouchere i tako da će trošiti novac u svojoj zemlji.
Jedna Mostarka koja se nije željela predstaviti, a koja je godinama radila u Starom gradu i sada živi u inostranstvu, dodaje.
Čak ni naši ljudi koji žive, to jeste naša bosanska dijaspora, mislim da je negdje oko pola njih odlučilo da neće doći.
Kako je stanje, govori nam akademski slikar Alica Jakirović koji živi od prodaje svojih slika u Starom gradu.
Posla nikako nema. Evo vidite, ovo danas dan je predivan sve i nema. Nema, ljudi otvaraju, ne otvaraju. Ja isto tako dođem, vidite puno je mojih radova tu, ne znam više šta da radim, da mogu da i jedem, jeo bi.
Ova godina je izgubljena, poručuju turistički radnici u Mostaru i apeliraju na vlasti da im pomognu da prežive zimu do naredne sezone. Vlasnik ugostiteljskog objekta Dževad Pašić.
Ljudi ne mogu raditi, ljudi nema, držite radnju, ne možete, znači samo je rasod. Imate puno radnih obaveza, plata, doprinosa, a ne može.
U pitanju je, kažu, najmanje 3000 ljudi koji direktno žive od prodaje u Starom gradu, ali i oni u cijelom lancu koji se na to nadovezuje, poput poljoprivrednika, raznih zanatlija i drugih djelatnosti od kojih se Stari grad snabdjeva. Smatraju da bi ih vlasti trebale podržati i kreditima i povoljnim poticajima, ali ne na način da se zna unaprijed ko će biti dobitnici.
Eurozona.
Zahvaljujući 10-godišnjoj upornosti udruženja proizvođača autohtonog sira Cincar, taj najveći livanski brend konačno je zaštićen. Agencija za sigurnost hrane Bosne i Hercegovine izdala je rješenje o zaštiti njegove izvornosti, odnosno o zaštiti geografskog porijekla, informiše Željka Mihaljević.
Zaštitu zemljopisnog podrijetla dobio je livanjski sir koji se proizvodi od pasteriziranog mlijeka, a zaštitu izvornosti autohtoni livanjski sir koji se proizvodi na tradicionalan način od nepasteriziranog mlijeka. I upravo zbog tog načina proizvodnje sir nisu mogli legalno plasirati ni na domaće ni na inozemno tržište, ističe Jozo Baković, predsjednik udruge proizvođača autohtonog livanjskog sira Cincar.
Sve je to išlo na crno. A znate i sami, kad se prodaje na crno, da svak više ima od proizvođača. Nažalost, krajnji proizvođač je najmanje od svega toga imao koristi. Evo, ja se nadam sad sa ovom oznakom i sa pratećim objektima koje smo napravili, mini mljekare i sve ostalo iz zadrugu, sada se nadam u skoro vrijeme da ćemo ubrzo otvoriti i da ćemo biti spremni da iziđemo na tržište.
Zaštita izvornosti omogućit će im izlazak na evropsko tržište i bolju cijenu, te benefite zaštitom zemljopisnog podrijetla dobit će samo još 4 livanjske mljekare koje sir proizvode od pasteriziranog mlijeka. Ističe to Darinko Mihaljević iz Udruge za zaštitu livanjskog sira, inače glavni tehnolog za proizvodnju u mljekari Livno.
Osnovna stvar je da danas, sutra ili u duže periodu niko se ne može pojaviti na tržištu sa oznakom ili sa nazivom proizvoda livanjski sir. Znači, trenutno samo ove 4 mljekare mogu dati na tržište sir pod nazivom livanjski sir.
A takvih je s lažnim livanjskim sirom bilo poprilično.
Pa bilo je svašta. Evo recimo jedan primjer. Mi smo našli da se sir livanjski prodaje u Australiji. Jedna od firmi mljekara iz Bosne i Hercegovine ne bi je rado prozvao, ali oni će se prepoznati. prodavala je u Australiji ili Livanjski sir.
Međutim, nedostatni poticaj ili njihov izostanak doveli su do toga da je i mlijeka, a i proizvođača sira sve manje. Stoga naši sugovornici očekuju aktivniju ulogu države u tom segmentu.
Glavni i ključni problem su neusmjereni poticaji. Šta znači neusmjereni? Nisu usmjereni u proizvodnju, nego ili su usmjereni u poluproizvodnju ili uopće nisu u proizvodnju. Tako da, evo, mi imamo finalan proizvod, a nemamo poticaja. Recimo, neko ima poluproizvod, a ima poticaj. On meni liči na ovo da se ovo ukine, da se uništi, da nema ni limenskog sira, da nema ni vlašičkog sira, da nema sira iz mlijeka, da nema ništa što je domaće.
Mora se naći način, mislim da tu država treba stati iza proizvođača, mora naći modus kako subvencionirati ili kako destimulirati uvoz proizvoda mljekarski, sirarski u BiH. Recimo, ono što je bilo prije par godina, dođe vam sir koji košta u EU kao i kod nas proizvodnja negdje 6 maraka recimo po kilogramu, a dođe vam na granicu cijena euripo, znači 3 nešto marke. To znači da je država koja da je neki način subvencionira to proizvođača da izvezi.
Ja mislim da u budućnosti da je ovo dobra odskočna daska da idemo dalje, da se ne prodaju stada, nego da se kupuju i da se obnavljaju. I ja se nadam da će poslije jednog izvjesnog vremena krenuti taj program naprijed.
Snažan miris i okus punomasnog, pravog, domaćeg mlijeka koje dolazi sa ovih krških područja na kojima ovce i krave u bukvalnom smislu riječi pasu ljekobilje daju ono nešto zbog čega je livanjski sir poželjan ne samo na europskim, nego i na svjetskim trpezama.
Evropski standardi za evropsko tržište.
Na području opštine Šamac uručeni su ključevi 14 obnovljenih stambenih jedinica povratnika u ovo mjesto. Ukupna vrijednost izvedenih radova je oko 500.000 konvertibilnih maraka, a novac je osiguran u okviru regionalnog programa stambenog zbrinjavanja. Javio Zoran Matkić.
Pavo Samardžić preuzeo je ključeve novoizgrađenog stambenog objekta njegovih roditelja u Novom Selu kod Šamca, koji su u izbjeglištvu u Đakovu u susjednoj Republici Hrvatskoj već 28 godina.
Došao sam na primopredaju, zovno zadovoljan sam, zahvaljujem se na obnovi i sad ima barem gdje doći ovaj kući. Čekali smo sve cijelo vrijeme do sada, bili smo uporni i na kraju sve to dobili smo i to je to. I na kraju smo zadovoljni i polako sam.
Zahvaljujući regionalnom programu stambenog zbrinjavanja u okviru ovog projekta, 14 povratničkih obitelji stambeno su zbrinute. 7 kuća izgrađeno je u potpunosti od temelja, a 7 je obnovljeno. Dragan Juričević, sekretarijat za raseljene osobe i migracije Republike Srpske.
Vrijednost ovih 14 stambenih jedinica je negdje otprilike oko 500.000 maraka. Na opšte zadovoljstvo i nas koji smo bili investitori, a i naravno lokalne zajednice i svi oni koji su čekali ovoliko godina, posebno je zadovoljstvo da danas dodijelimo ključeve, da su te stambene jedinice gotove i da ljudi svečano steknu dom, što je prioritet svih prioriteta. Ovom prilikom ću iskoristiti priliku da zahvalim svima onima koji su nam omogućili da promenu, a to su prvom redu donatori.
Značajnu pomoć u implementaciji ovoga projekta pružila je lokalna vlast, koja je osigurala neophodne građevinske dozvole. Načelnik općine Šamac, Đorđe Milićević.
Apsolutna opredjeljenost opštinske uprave da i u narednom periodu učestvuju u svim onim projektima koji će za rezultat imati da ljudi koji žele da se vrate na područje opštine Šamac ili su se već vratili, a nemaju uslove za življenje ovdje, pripomognemo i iz budžeta opštine Šamac, ali pogotovo kada je riječ o ovakvoj vrsti projekata koje nam obezbeđuje nešto manje učešće iz vlastitog budžeta, a pomoć viših nivoa.
Elektrifikaciju novoizgrađenih stambenih jedinica hrvatskih povratnika lokalna vlast je riješila u suradnji s Ministarstvom za ljudska prava i izbjeglice Bosne i Hercegovine, koje je za ovu namjenu osiguralo 30.000 maraka.
Zanima vas što se dešava u regiji?
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Međunarodni forum solidarnosti Emaus i ove godine je u Potočarima kod Srebrenice organizovao ljetni omladinski radni kamp. Prethodnih godina tu se nalazilo po 100 volontera iz cijelog svijeta, ali zbog epidemiološke situacije broj učesnika je ograničen, tako da su u kampu sada samo volonteri iz Bosne i Hercegovine. Oni su ove godine angažovani na uređenju doma za stare osobe, edukativnog centra i pomoći starijim iz okoline Srebrenice. Poslušajte šta je zabilježio Sadik Salimović.
Rukovodstvo Međunarodnog foruma solidarnosti odlučilo je da zbog pandemije koronavirusa ove godine organizuje kamp, ali na drugačiji način, ističe Mirela Ahmedbegović, koordinator Emausovog kampa.
Volonteri većinom dolaze iz Bosne i Hercegovine, iz dosta gradova širom naše države, ali smo poduzeli sve mjere, kao preventivne mjere, kako bi zaštitili i naše volontere i osoblje, naravno, koje je uključeno u realizaciju ovog projekta. Tako da mi imamo ograničen broj učesnika ove godine, ograničili smo se na 40 učesnika, volontera, i zbog, naravno, cijele ove situacije međunarodno učešće je izuzeto ove godine.
Na ovogodišnjem ljetnom radnom kampu u Potočarima kod Srebrenice prisutni su volonteri iz 10 gradova Bosne i Hercegovine.
Ja sam Dado Latinović, volontiram ovdje već 4 godine i dolazim iz Sarajeva. Vraćam se ovdje da volontiram zato što mnogo mi znači kad želim nekom da pomognem i kada znam da postoje ljudi koji nemaju toliko dobar život kao neki drugi ljudi. Ja studiram na fakultetu i ja imam priliku da studiram, a neki ljudi nemaju. Pa mnogo znači kada ja želim nekom da pomognem ovdje i uz sve mjere sada koje imamo i koje su preduzete. Jedna od glavnijih aktivnosti nam ovdje da na izgradnji staračkog doma, izgradnja edukacionog centra i naravno imamo mnogo posla na farmi, branje malina i još mnogi drugi poslovi koje možemo da pomognemo majkama Srebrenice i ostalim ljudima. Pa zato mnogo mi znači svake godine kada se vratim da pomognem i upoznam mnogo ljudi koji žele da pomognu.
Ja sam Jelena Pejić i završila sam 2. razred srednje škole u Tuzli, odakle dolazim. Ovdje prvi put volontiram zato što mi je drugarca rekla neka prelijepa iskustva od prošlih godina i zaista sada kada je ovo krizno vrijeme, trebalo bi da se okrenemo našim ljudima, našoj zemlji, jer zaista svakome treba pomoć. Obzirom na prošlost koja je ostavila mnoge ožiljke, teško je živjeti. Dobro je pomoći takvim ljudima koji su svašta proživjeli u životu i čuti sve priče, osjećati se posebno, zaista.
Zovem se Asim Pašić, dolazim iz Gračanice, završio sam veterinarski fakultet u Sarajevu. Posebno nam je čast i obaveza prije svega da dođemo ovdje na skupu Emausa da pomognem, kao što je i prijatelj rekao, majkama Srebrenice. Posebno mi je drago što sam upoznao tako dosta mladih ljudi koji su spremni na volonterskoj osnovi izdvojiti svoje znači vrijeme i ostati do 24-25. jula ovdje u Srebrenici. Mislim da će to ugoditi svakom čovjeku, mladoj osobi, da ima neko svoje novo iskustvo i da se dalje usredotoči na svoj daljni životni put.
Mirela Ahmedbegović napominje da su volonteri angažovani na uređenju objekata u krugu Emausovog kampa i na vlastitoj farmi.
Tako da smo isključili pomoć lokalnom stanovništvu koje je inače bilo isto tradicija svih ovih godina. Radimo na izgradnji edukativnog centra gdje radimo na izgradnji staračkog doma. To znači projekt koji su započeti već prije 2-3 godine, jel? I koji tekući naši projekti gdje mi samo nadograđujemo i radimo iz godine u godinu na izgradnji tih objekata. Volonteri, pored toga, će imati edukativne aktivnosti sve u okviru naših kapaciteta i našeg kampa.
Slušate program radija Slobodna Evropa.
Imamo zajedničku viziju. Slijedimo svoju misiju. Profesionalno, informativno, zanimljivo.
Radio Slobodna Evropa.
Toliko ove nedjelje, poštovani slušalci. Hvala na povjerenju i ugodno poslijepodne žele vam Zoran Mijatović i Gordana Sandić-Hadžihasanović. Muzika.